Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 166. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag lørdag den 2. december. Dagens program, vi skal selvfølgelig have de obligatoriske nyheder. Vi skal have en opfølgning på den her Farfetch misære. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde det. Vi sidder lidt og griner af det. Vi prøver lige at finde ud af, hvad det er. Så der er kommet nogle Black Friday-tal, som jo efterhånden nærmest er blevet benchmark for, hvordan det går i den amerikanske økonomi. Dem nævner vi også lige. Så er der en lille smule makro, der var kerneinflationstal for USA, der var kommet ud i torsdags. Det kigger vi også på. Så får vi økonom og ven af huset, Lars Christensen, med til at gøre os en lille smule klogere på økonomien i Argentina generelt, det her netop overståede valg, og så den her mulighed, der foreligger for, at de vil afskaffe deres lokale pesos og i stedet for benytte US-dollaren. Det er alt sammen mega spændende, og Lars er jo som altid fantastisk til at fortælle det her og gøre lidt kedelige økonomiske ting underholdende.
Ja, en sjov ting det her med, at så siger vi, at kommer du ikke lige at fortælle om Argentina, og så griller vi ham på alle mulige afrikanske bananstater, og så kan han huske navnet på præsidenterne og tage os igennem alt deres økonomiske forhold. Og så har vi en ny ting. For lige at give en fornemmelse af det her AI og hvad det kan i virksomheder, så prøver vi at køre sådan en 3-minutters ting hver podcast, hvor vi tager 3 AI-aktier på 3 minutter. Og det bliver på det her rammeværk, som New Deal Invest har. Altså at vi siger, at vi har noget infrastruktur, så har vi noget use case, og så har vi noget data. Det er sådan de 3 spande, vi smider aktierne i. Og der kommer 1 aktie fra hver spand, bare på 1 minut. Ikke en analyse af aktien, men bare lige snakke om, hvad er det egentlig, hvad er det en generativ AI kommer til at gøre ved den her virksomheds forretningsmodel. Og så er der jo regnskaber ude fra Zscaler, CrowdStrike, Synopsys, Snowflake, Salesforce, Marvel Technology og Samsara, som vi alle sammen kigger på. Og der var virkelig nogle gode regnskaber, og så var der også lidt, der sådan var lidt. Men det er som det altid er.
Vi starter lige på indeksniveau, Mads, fordi det her jo viser endnu en gang at være en god uge. S&P'en op 0,77, Dow op 2,5 næsten. Dow, som er meget, meget tæt på all-time high snart. Jeg tror, vi mangler en 400 eller sådan noget kurspoint, før den er der. Så er Nasdaq'en var op 0,4, DAX i Tyskland op 2,30, C25 i Danmark op 1%. Den 10-årige rente i USA er faldet til 4,22 fra 4,48 sidste uge, tror jeg. Olien den er i 74 US dollars. Euro-dollar-krydset er næsten uændret i 1,088, og så er Bitcoin i omkring 39.000 lige under, og Ethereum lige under 2100. Vi sad lige grinte i dag og glade over et lille rally, der kom i går, efter vi startede nede, så fik vi vendt rundt, og specielt i tech og small, der kom en dejlig stigning, så det var jo en dejlig måde at gå til weekend på.
Jamen det er nemlig specielt i tech og små, altså sådan i segmentet under The Magnificent 7. Jeg er sådan gået og sagt rundt omkring, at jeg synes, man skal tale om The Magnificent 25 eller 50, fordi hvis man tager de virksomheder med, der ligger lige under, det er Salesforce, kom med regnskab nu her, ServiceNow, Broadcom, Palo Alto Networks, mange af de her sådan store, profitable modne, vi snakker om, så er det jo sådan nogle klumper, der er på en større på 100 milliarder til 200-300 milliarder dollars stykket, så helt, altså helt ligegyldige er de ikke. Det er nogle elefanter, ikke også, men de er ikke så store, de flytter indeks, men de kan sørge med Jens med at flytte porteføljer, og det er egentlig alt det modne tech, der bare har kørt godt som toget, men nu kommer den her bevægelse, altså, og det hænger nok sammen med det her med også, at EU inflationen ser ud til at falde mere end ventet, og sådan, at ligesom at der begynder at ligge i luften, at der kommer rentefald, og så begynder, tror jeg, at flows begynder at komme imod alt det, vi taler om her, de mindre tech-aktier, og det har vi virkelig kunne mærke i porteføljerne i New Deal Invest i den sidste uge, at der er kæft på, og specielt krypto er jo totalt en raket i øjeblikket.
Og der var nemlig en, apropos krypto, så var der en nyhed ud om, at Coinbase's co-founder og director, han hedder Fred Ersam, tror jeg udtaler det, måske håber jeg udtaler det korrekt, han har solgt omkring 80.000 aktier i sidste uge, eller samlet 7% af hans samlede shares i firmaet igennem sådan en trust fund, et eller andet living trust, tror jeg det bliver kaldt, det amerikanske virkelig skal oversætte til dansk. Og det er jo normalt set noget, som burde få krypto til at stige, men faktisk sjovt nok, så steg aktien 6% på det her. Så det er ikke sådan, at markedet regner med, at han ved lige præcis, hvad der sker, og det er et tegn på det. Det kan jo også være nogle af de her skattemæssige ting eller et eller andet, som formentlig gør det, at han har fejlet for det her for lang tid siden, og så skal han eksekvere på ordren nu her. Så der er mange ting, der gør det, men normalt set er det jo nyhed, som markedet er dårlig mod. Det gjorde det bestemt ikke, og det viser også bare, at krypto er et godt sted lige pt. Med de her pæne stigninger, der har været.
Ja, jeg synes også, man hører fra mange virksomheder, at man vil ikke rejse penge til de niveauer, aktiekurserne ligger på. Og så tror jeg også, man har haft det i Coinbase, at man har, hvis man har været en sejr, man har simpelthen ikke ville sælge til $50, når man føler, at den er et eller andet meget mere værd. Og så er det lidt, så må det være rart at kunne sælge det, man nu har brug for at sælge, som du siger, til skat, eller hvad det nu er, til husleje, eller fordi man skal noget andet, og så kunne sælge til $120-130.
Og så MicroStrategy, der var også lidt nyt derfra.
Ja, de er ude og købe flere bitcoin. De har købt for 593 millioner bitcoin. MicroStrategy er jo den her software-virksomhed, som har lavet sig om til en bitcoin-holding-virksomhed. De driver stadigvæk grundforretningen og tjener penge på den og sådan nogle ting, men det primære med aktien, det er, at det er en måde at være lang bitcoin på. De er altså gearet. Og jeg kan huske, da bitcoin var i 18.000, der gik alle sådan og snakkede om, hvornår er det, at bankerne begynder at lave margin calls til MicroStrategy. Og der var rygter om, at det var ved $11.000 og sådan nogle ting. Og nu er han så, nu rallyer bitcoin, og så er han ude og købe op, og det betyder, at han har været ude og låne penge og sådan nogle ting. Og jeg er bare ikke vild med det. Altså, det er fordi, igen, hvis bitcoin nu igen skal ned og sådan nogle ting, jamen så det der, den der grænse for, hvornår han får margin calls, den ligger bare højere oppe. Og det er egentlig fedt, at der er en aktie, man kan købe og så blive eksponeret for bitcoin. Så, og så er der snak om, at han nu nærmer sig 1% af alle de ejerskaber, 1% af alle de bitcoins, der nogensinde bliver mined. Så han begynder at være en stor, betydelig spiller i det her netværk.
Og der er også lige lidt omkring SoFi og deres bitcoin, eller krypto generelt set.
Ja, de stopper med at levere krypto til deres kunder, og det er noget, de skal. Da de fik deres banklicens og lov til at operere som bank, så var der en betingelse, og det var, at de skulle stoppe med at lave krypto-relaterede services, medmindre at de fik lov til det af OCC, som er Office of the Controller of the Currency. Og det er altså dem, der sørger for, at banker de opererer korrekt og sådan noget. Så det er endnu et offentligt organ. Og jeg tror måske, at man fra SoFi's side har håbet på, at regulationen og alt sådan noget fik taget så meget fart, at det ville være okay. Men det er ikke kommet i land. Og det at være en bank er jo vigtigt for SoFi, fordi at deres udlånsforretning kan fodres af de indlån, de får fra kunderne. Så det giver en bedre margin for dem på deres grundforretning at være bank. Og så er de altså nødt til at vente med kryptoservices, indtil at de kan få lov til det, samtidig med at de er en bank.
Så var der møde i OPEC Plus landene, eller for OPEC Plus landene, og der kom en aftale i hus om, at de ville skære produktionen med 1 million tønder per dag i 2024. Det var egentlig det bull call, der, man kan sige det, på for olieprisen burde have været til, og det burde have været nok til en pæn stigning, men ja, det var det ikke. Aktien, den faldt, cruden faldt omkring 3%. Det positive for Brasilien, det var, at de bliver optaget i OPEC Plus fra starten af næste år, som ja, på baggrund af, så er sjovt nok, en invitation fra OPEC Plus-landene. Så de kommer med i det her selskab. Jeg har jo tidligere afsløret, at jeg stadigvæk lige holder en lille smule olieaktier, så jeg sad egentlig og tænkte, at det var positivt, at det startede også med at stige olieprisen på det her, og så faldt den lige pludselig 3%, og det var egentlig lidt casen i går også, der var den også pænt op olieprisen, og så lige pludselig så kiggede jeg, så den 2% ned. Så unlucky, he strikes igen, men vi sidder her stadigvæk, så helt skidt er det, det selvfølgelig ikke.
Det er imponerende, at du kan stå op og så faktisk smile hver dag og holde styr på, hvad nummer podcasten er, og ja, men, altså, selvom du er så uheldig.
Ja, min nærmeste er også helt imponeret over, hvor tålmodig jeg er ved min gamle dage. Det er ikke nu, du skal grine, Mads. Lad mig. Det er kun mig, der må grine af mine egne jokes og hvad hedder sådan noget, bash mig selv. Nå, lad os komme over til nogle inflationstal i USA, der også landede i torsdags. Og der er landet kerneinflation på 3,5% i september. Der lå den på 3,7%. Det var helt efter forventningerne, og det var jo rart, at der ikke var nogen negative overraskelser. Den vej, det skal vi helst ikke se fra aktiemarkedet i øjeblikket, at den inflation ikke kommer ned, i hvert fald som minimum i forventning med markedet, så rykker vi stadigvæk nedad på indeksniveauerne, og specielt på tech. Men heldigvis så lå den lige, hvor den skulle, og det er positivt. Mindre positivt er Kina. Fremstillingssektoren den faldt til 49,4% i november måned. Den var 49,5% måneden før, og analytikere fra Bloomberg, de havde faktisk forventet en forbedring til 49,8%, og det er jo, ja, går bare ikke specielt godt i Kina. Servicesektoren faldt, PMI-tallene også, til 50,2 fra 50,6 måneden før, og der var forventet en stigning på 50,9. Så ikke positivt tal kommende ud fra Kina, det ligger også og siver i øjeblikket. Alibaba har haft det svært efter det her gode regnskab, men den her nyhed om, at cloud-divisionen ikke blev slået fra, de kan ikke rigtig komme sig over den. De ligger stadigvæk og ruller rundt over i hjørnet efter den her kæverasse, de har fået, kan ikke rigtig rejse sig. Hvorimod Pengdudu, de har klaret det helt vildt godt. 60% lå deres aktiekurs på i midten af maj, og nu er den altså oppe på 190, og det betyder faktisk, at den har overgået Alibaba. Der er så et pænt præcis stykke vej i markedskabet, der er så et pænt stykke vej nu op til Tencent, som er suveræn Kinas største virksomhed. Jeg tror faktisk, at det er omkring dobbelt så stort som Pengdudu. Men det var selvfølgelig Pengdudu, man skulle have haft sit e-commerce bet, men det er trods alt positivt, at der er nogen, der kan levere i et svært marked stadigvæk.
Jamen det er sjovt. Jeg har læst Hayden Capitals kvartalsbrev, og de er rigtig tunge Kina-aktier, og de har faktisk haft Pinduoduo og nogle andre, som er sten, så det har åbenbart været et stockpickers marked i Kina, men hold op, hvor er det svært at få indsigt i. Jeg talte med Simon fra Convexity, og han taler også vældig varmt om Pinduoduo, der virkelig også er aggressiv rundt omkring i verden i øjeblikket sammen med Shane. Så jeg tror bare igen, at kineserne i Vesten i hvert fald vil løbe i den her med, at de kommer til at ikke få lov til at have brugernes data. Og det tror jeg simpelthen bliver for stor en modvind at arbejde i. Så jeg synes, der er for meget politisk risiko, apropos det, vi kommer til at tale med Lars om.
Ja, det er jo Tencent i år er 3% nede for året, og Pengdudu er op 80% for året, så det er, som du siger, virkelig stockpickers marked, og det er godt nok utroligt, at de kan gå mod strømmen og være så dominerende. Det synes jeg måske lidt fair, eller det er ikke så tit, man ser det i den vestlige verden, at der har det der, der følger de normalt set meget godt hinanden, i hvert fald de her lidt større.
Ja, men og nu vi snakker om det, ikke? Altså, det har jo, folk har jo været villige til at sælge C-Limited ud, og nærmest også Amazon, fordi på den her historie om, at Pinduoduo kommer væltende med, hvad er det, det hedder, er det Timo, eller hvad, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men deres e-commerce arm i Vesten, og de tager jo markedsandelen, når de kommer. Det er bare svært at se det blive til en blivende virksomhed, så jeg er meget lidt bekymret for det i bund og grund, men i og med, at markedet har haft den tese, så giver det måske god nok mening, at Pinduoduo er bare af sten.
Mads, vi skal have nogle delivery-nyheder, dem får du lov til dig.
Yes. En vigtig dom i England. Englands højeste ret siger, at dem, der arbejder for Deliveroo, at de ikke er ansatte. Because they don't have specified hours, can work for rival companies and can appoint someone to work in their place. The arrangement between Deliveroo and its riders is fundamentally inconsistent with any notion of an employment relationship, siger dommeren. Det er sindssygt vigtigt, altså, fordi det er sådan en første dom i den retning, at de ikke skal have fast løn og pension og sygedagpenge, alle de her ting her, som vil være svære at styre for de her delivery platforme og også trælse for arbejderne. Der er jo den her vilde statistik med, at det er under 10% af DoorDash's ansatte, som arbejder mere end et par timer om ugen på DoorDash. Så det er simpelthen folk, der lige tjener lidt ekstra ud over deres almindelige arbejde ved at køre rundt med pakker. Og det er hele den her nye økonomi, der skal etableres omkring, hvordan er det her med, når folk arbejder flere forskellige steder, har gigarbejde og sådan nogle ting. Og min personlige holdning er, at jeg synes, det er enormt vigtigt, at arbejdsmarkedet ligesom får en struktur, der kan akkommodere, at folk arbejder på den måde. Og vi havde også dommen i Danmark, eller den her regel i Danmark om, at man godt kunne arbejde i Danmark for voldt, uden at skulle have penge til at klare ophold. Altså sådan, at det bliver mere fleksibelt at lave det her arbejde på tværs af grænser. Så trækker Delivery Hero sig fra Vietnam den 8. december. Der har været rygt om, at Grab ville købe Delivery Heroes Asian aktiver, eller Noma aktiverne, og Meituan rygtede sig også at overveje et køb. Og så er der det her igen i markedet, er det her farligt for Grab, hvis Meituan kommer ud? Og det mener jeg overhovedet ikke, det er. Det, der er pointen, det er, at Delivery Hero, som har en organisation, har kørt det her i mange år, og har meget erfaring med det i Asien, i Sydøstasien, jamen de har ikke formået at kunne konkurrere med Grab i de her lande her. Så Grab har en bedre landedirektør end Delivery Hero, og har formået at udkonkurrere Delivery Hero, og det ændrer ikke noget, at Meituan bliver ejer af de her aktiver. Og måske er det vi ser nu i Vietnam, at der er måske ikke rigtig nogen købere til det. Det er simpelthen ikke attraktivt at være anden, tredje, fjerde størst i et land, så det kan godt være, at det viser sig, at det er værdiløst, og det har man måske også kunne se på Delivery Hero Action, som har fået, som handler nær dets lavpunkter igen. Ja.
Hvad synes du om det her, at man prøver sig frem?
At det her med at teste vandene? Jamen, altså, det har været
udtryk... Det er jo langt fra første gang, at vi ser det på nogle af de her, at man sådan ligesom bare stikker en tå i vandet for ikke at springe hele budgettet på det her, men omvendt så mange gange, hvis man gør det på den her måde, så er det jo heller ikke helhjertet. Sådan, hvad er dit take på med den her dyb-tå-taktik?
Ja, lad mig lige prøve at tage de to næste, så skal jeg lige vende tilbage til det. DoorDash, de er ude med nyheder om, at de leverer alkohol nu i New Jersey, og de bliver partner med Best Buy, som er elektronik. Så det vil sige, at DoorDash er i gang med at etablere at deliver everything. Så den langsigtede vision for DoorDash, det er jo, at du behøver ikke fysiske butikker mere. Du har bare DoorDash og Amazon Prime og alt sådan noget. Så handler du via din smartphone, og så får du varerne leveret hjemme hos dig. Og jeg kan godt sige dig, at julehandlen den også foregår på den måde hjemme hos os. Så på den måde, så tror jeg egentlig, de har set rigtigt. Det er kæmpemæssige muligheder, der er for at blive en af de to vindende i hvert land. Så jeg tror, det har været rigtigt, altså god return on invested capital, at gå efter og forsøge at etablere sig i de her lande og forsøge at udkonkurrere de andre. Og så har man jo set Uber vinde i nogle lande, DoorDash vinde i USA, Just Eat vinde i nogle lande, osv., osv., osv. Og det er sådan, det er blevet. Og nu er man bare i den der konsolideringsfase. Nu er det ligesom overstået, og nu skal vi til at tjene penge. Så det har været rigtigt. Og det har også været rigtigt at sige limited og teste vandene i Polen og finde ud af, okay, det kunne vi ikke. Det kunne godt nok være ærgerligt, hvis man kunne vinde hele Østeuropa også, og så ikke ville investere. hvad har det kostet, 1 milliard eller sådan et eller andet. Altså det vil have været snot dumt. Så på den måde så er det er jo det man kalder innovation, at man lige tester vandene med den billigst mulige ting. Men det afhænger igen af forretningsmodellen. Hvis man er Amazon, som skal bygge lagerhuse og sådan nogle ting, og US Postal, der skal have lastbiler og sådan noget, så er det lidt større investeringer. Der skal man være sikker på, at man ikke tager fejl. Så er Glovo i gang i Kenya med at træne partnere. Jeg synes bare, jeg tog det med, fordi nu skal vi snakke Afrika med Lars. Og så kommer Uber i SP 500. Herfra december.
Det, du har skrevet i S&P 50.000 i noterne. Det er et spændende indeks. Det glæder jeg mig til at høre om.
Det er et helt store indeks. Men det er jo det her med, at man skal være profitabel i 4 måneder eller 4 kvartaler og have en vis størrelse og sådan nogle ting for at komme i S&P 500. Det så vi jo Palantir komme, og nu er det så Uber, og det kommer helt sikkert til at give noget inflow i Uber fra dem, som har, altså fra indeksfonde og sådan nogle ting, så det er en god nyhed kursmæssigt her på den korte bane.
Ja, det tror jeg, det er aktien over 5% i fredagens handel på baggrund af det her, og det er jo også det her med, at der kommer flere analytikere ind og dækker aktierne, når den er kommet op her. Selvfølgelig er Uber en stor og kendt aktie, men stadigvæk så er der nogle af de her større banker, som så er tvunget til at gå ind og dække dem, og det er selvfølgelig rigtig positivt for den her aktie. De, og så hedder det Boulders First Source, de to vil begge to komme med. Jeg ved ikke, hvad det der Builders First Source, det må være et eller andet bygnings eller et eller andet. Det gætter vi på i hvert fald, uden at kloge os for meget på det.
Det er Aktieuniversets analyse om Builders, det handler om at bygge.
De må bygge noget. Om de så bygger platform eller træskuer, det ved vi ikke, men ja. Nå, nok om det. Lad os komme over til de almindelige nyheder, og vi starter med den her Farfetch-historie. Nogle planer om, at den skulle privatiseres, går i vasken, så falder aktien. Det var sådan, som jeg lige har læst, så var det noget med det her Richemont, og man vil skulle det her luxury schweiziske selskab skulle ind og måske være interesseret i at købe det. Og så går det ikke alligevel, og så falder aktien 50% eller noget i den stil. Mads, hvad har du om den her aktie?
Jamen ingenting. Altså, der er ingen, der ved noget. Altså, de der opkøbsrygter kom tirsdag, og så steg aktien et eller andet 20-25% på dem. Og så dagen efter kom virksomheden med en meddelelse om, at man ikke ville aflægge Q3-regnskab, og man, alt, hvad man havde givet af guidance tidligere, det skulle man ikke regne med, at det galt som guidance nu. Og så får man ikke mere at vide. Og så faldt aktien 50% onsdag på det. Og nu går alle og venter på, hvad det er, der sker. Det ubehagelige, det er, at han har 70% af stemmerne, deres CEO. Så han kan i princippet bestemme og gøre, hvad han vil. Og så i den aktionæroverenskomst, jeg har ikke selv kigget i det, men det der forlyder, det er, at vilkårene er relativt, minoritetsbeskyttelsen er relativt dårlig. Så på den måde, så står man dårligt som aktionær. I de her situationer, jeg sidder bare stille i båden og venter. Altså, det er en lille position, og det er det, fordi at risikoen er høj. Men i de her positioner, synes jeg samtidig, at der er en tendens til, at frygten den ligesom får overtaget. Så nu må vi se, hvad der sker. Om ikke han alligevel... Og jeg ved ikke, det der med, hvis man har bygget en kæmpe stor virksomhed, som er et luxury brand, og man så, på et eller andet tidspunkt bare tager røven på alle aktionærer og så videre, altså det tror jeg bare heller ikke, at det er den legacy, man gerne vil have. Altså så for nogle ekstra, han er jo sindssygt rig på det her, han har bygget, så må ikke han finder en løsning, han også synes, han kan være bekendt over for alle de mennesker, der har stolet på ham og været involveret. Det er svært at forestille sig andet, synes jeg.
skal vi lige over til Tesla, som dumper i en sådan fejlprocentsanalyse test eller undersøgelse i Tyskland, hvor der egentlig kom frem, at der var fejlprocent på 14,3% i Teslaerne, og så samtidig med det, og det var så i kategorien betydelige eller farlige fejl, og så samtidig kom det så frem, at danske bilermænd, jeg tror det hedder Bilmagasinet, hvad fanden det hedder, de er ude og sige, og ham her mesteren, han er ude og sige, at første gang han var ved at give 6 stjerner, for han er ved at falde i svime over den her Tesla. Så det er lidt sjovt, hvilket nyhedsflow man er. De her tyskere, som måske har en eller anden interesse i at svine Tesla lidt til, fordi de konkurrerer selvfølgelig med de lokale leverandører af biler osv., og så en dansk anmelder, som er ved at falde i svime. Så det er sådan, ja, hvor man sådan lige kigger hen i forhold til de her Tesla, altså de deler stadig vandene. Så er Tesla på vej ind i Indien. Tesla skulle være klar med investeringer op mod 2 milliarder US dollars til at bygge fabrikker i Indien, og ja, det er selvfølgelig noget, som den indiske regering er meget tilfredse. Vi har talt en del gange om, at de gerne vil have så meget af produktionen selvfølgelig til at tiltrække i Indien, og de også har højere afgifter på de her brands, som bliver produceret udefra og bliver solgt i Indien. Så det er det, vi ser har set med Apple og mange af de andre, som begynder at lægge deres produktion, og så dermed ikke skal betale samme importafgift på at få det ind i landet, så de kan sælge deres biler billigere. Så det bliver spændende at se, hvornår det kommer til at ske, og hvis det kommer til at ske. Men ja, nu er jeg jo meget ofte i Indien, og der er stadigvæk en lille smule vej til, at Tesla for 11 år kan kunne komme ind, og elbiler generelt set i forhold til den her strøminfrastruktur, og hvor mange mennesker der er, og hvor mange biler der er på gaderne, de her ting. Der synes jeg sådan lige umiddelbart, uden at være ekspert, at det kan godt være lidt lange, men man skal jo starte et sted, så det er selvfølgelig utroligt positivt at se, at de her biler er begyndt, og i fremtiden forhåbentlig kommer til at præge bybilledet.
Ja, det virker logisk for Indien også, synes jeg. Altså det er jo vestlige, altså en vestlig samarbejdspartner og alternativ til kinesisk bilindustri og det er jo en investering til landet og fra Vesten. Det virker simpelthen som en win-win både for Tesla og Indien at gøre det her, så må ikke at, og vi ser jo også Apple få bedre og bedre relationer til Indien og bruge Indien som produktionsland, så ja, det giver mening.
Så kom Cybertrucken ind i den her uge, 61.000 ja. US dollars starter den ved, og så ja, for lige at låne af, så taber Elon Musk også sutten til et event, hvor han sidder og siger go F yourself til tidligere annoncører på Twitter, nu X. Det er sådan lidt, jeg sidder sådan, selvfølgelig må han sige, hvad han vil, men det er sådan, altså man har en eller anden form for rollemodel, når man er verdens rigeste mænd, så bliver man altså nødt til at prøve sådan lige at styre sig selv, og han sad også lige og sagde efter det, go F yourself, og så siger han hype up, som selvfølgelig er så en skjult besked til Disneys CEO, så, ja, som sidder, altså hold nu lige sutten, han sidder der, han sidder og ser lidt mærkeligt ud, synes jeg godt nok. Det er ikke så rart at se på, sådan lige umiddelbart.
Jeg ønsker mig bogen i julegave. Jeg regner ej, med, at den er ham, den amerikanske forfatter.
Han er smidt gammekrone mig, det må jeg altså sige. Nå, så er der lidt nyt for Amazon, rent volumenmæssigt på deres udbringning, så nu er de overgået FedEx i 2020, og så nu her UPS er også større, så de er faktisk større end de to. US Postal i USA er stadigvæk den største, de leverer en del af pakkerne, men ja, de har bygget det her logistiknetværk, som vi har talt om mange gange, og det er altså bevist nu, at jeg lige ud over det her US Postal, så er de største i USA det her, det ja, som du også nævnte før, det bliver nok ikke mindre i fremtiden, at alt shopping kommer til at blive samlet der, det er super brugervenligt, de har algoritmer til at vide, hvad du købte sidste uge og forrige uge, og for 2 måneder siden, og hvornår du skal bruge det igen, og alt det her, det virker bare som om, man siger godt færdig
i hestehalen på, på forbrugerne. Så ja, det er det stærkt. Det viser sig, at den her strategi, de har fået implementeret fra de var en lille boghandel på et eller andet tidspunkt i 2000 eller i midten af nullerne, det er blevet til en gigant virksomhed, som bare suser derudad. Flot klaret.
Ja, og det har altid været deres mindset. Det er jo derfor, at de aldrig har tjent penge. De har investeret hver en øre, de tjener, i at bygge ud. Og i nullerne, der var investorerne sådan, nej, alle de der AWS-investeringer, hvad skal I? Det er så dyrt at købe alle de der server og alt det der. Nej, nu må I simpelthen stoppe med det. Og lige pludselig så er det en kæmpemæssig forretning, og alle falder på halen over det, og så i her i 10'erne og de sidste par år har det været alt det her logistik infrastruktur man har bygget. Man overinvesterede jo i op til corona epidemien eller i starten af corona, der kom man til at overinvestere i logistiknetværket. Og da Jassy han kom til som CEO, så havde han ligesom valgt mellem at rulle det tilbage eller også finde ud af at bruge det til et eller andet, og så valgte han at sige, nej, nu har vi det, så nu forsøger vi i stedet for at rulle det tilbage, så forsøger vi at lave samme dag leverancer, altså bare at udbygge og satse mere på det, og den har han jo ramt lige i rumpetten, fordi at holde fast på, at det er en vigtig del af alt det, der genererer indtjening hos Amazon, og Shopify har givet op på deres logistiksatsning. Så det er godt, og det er det her, det er det, man kalder disruptiv investering, at man investerer i noget, som ikke giver indtjening lige nu, men på den lange bane, så kommer det til at bygge nogle konkurrencemæssige fordele, der gør, at man kan tjene en masse penge.
Så en potentiel børsnotering, nu nævnte du det sjovt nok lige før, Shine, den her kinesiske modevirksomhed, som producerer helt vildt meget tøj til sådan, jeg tror det er sådan noget low-cost tøj, man kan få alt muligt, jeg kender det ikke lige så nu meget, men det tror jeg i hvert fald det er. De har i alle hemmelighed søgt om en børsnotering i USA. Det skal være Goldman Sachs, JP Morgan og Morgan Stanley, der har fået ansvaret for at udforme den her ansøgning. Selskabet der blev stiftet i 2008, og faktisk top 3 over danskernes favorit shop sammen med hvilke to andre, Mads? Vil du gætte på det?
Boost og... nej, det ved jeg ikke.
Zalando og Matas, de tre, de udgør...
Zalando de tre, og Matas?
Ja, okay, og Matas og Shine, det er de tre favorit foretrukne danske webshops. Så ja, det bliver spændende at følge den. Det skulle selvfølgelig så blive en gigantisk IPO, for det der har været fuld smæk på. De har ikke altid lige det bedste ry med produktion af det her billige tøj og sådan noget, men det må vi se, hvordan det spænder af, men spændende bliver det i hvert fald.
Nu sætter jeg bare en plade på med en rille, som pick-up'en hele tiden hopper tilbage i. Nu, når der kommer en amerikansk børsnotering her, så får Shine dollars. Og det er det, de har brug for at kunne ekspandere i Vesten, fordi der skal investeres dollars. Men hvis de får etableret noget i Vesten, så kommer de også til at tjene dollars, og så kan det være, at man som udenlandsk aktionær får dollars i udbytte. Det har vi set fra Tencent, men ellers, jeg synes bare, man skal holde sig langt væk i bund og grund.
Så er der online spending på Thanksgiving Day. Det steg 5,5% til 5,6 milliarder. Et analysebyrå, der hedder Adobe Analytics, det må så være noget med Adobe at gøre, jo sjovt nok. Så, og deres Black Friday, det steg med 7,5% til rekord, groundbreaking record of 9,8 milliarder US dollars. Mastercards tal, de viste en fremgang på 1,1% i salget på Black Friday, og den her data fra Retail Next, som også tracker det her, det viste, at deres tal viste 2,1% fremgang på Black Friday. Og det her Black Friday, det er jo grunden til, at det sådan bliver nævnt både i Børsen og Euroinvest og alle mulige andre nyheder, det er jo en eller anden form for indikation af, hvordan det går i forbruget i USA, som vi selvfølgelig holder meget an på eller øje med for at se med de her renter, om vi kan tæmme inflation og alt muligt. Så det sådan bliver Black Friday, det bliver bare brugt som den her benchmark i forhold til det også, så derfor så får de her tal så meget opmærksomhed, fordi man sidder og tænker, om det er da fuldstændig ligegyldigt, men det er altså simpelthen derfor, at de her tal er så vigtige i forhold til forbruget.
Ja, så skal man huske at tænke realpriser, ikke også? Altså, vi har haft en inflation på et eller andet sted mellem 5-10% siden sidste år. På det. Ja, måske er vi ved at være i bagenden af, at inflationen har været så høj. Men der har i hvert fald været nogen inflation, så det tyder ikke på den store vækst. Men det tyder heller ikke på at bunden er faldet ud af det. Og det er vel rart nok, at der ikke er den store vækst, sådan at vi kan begynde at få renterne ned. Så man kan igen, dårlige nyheder kan være gode nyheder.
Og så den her Shopify, som hjælper platformene eller retailerne til at lave platformer og det hele, de så altså en 22% stigning year over year i det her Black Friday sales her, og faktisk så er de op at peake med, der blev solgt for $4.2 million i minuttet, og det blev der gjort klokken 1 minut over midnat fredag, altså lige da det her salg Black Friday startede, 4,2 millioner på tværs af alle de her platforme, som så bruger Shopify, så det er selvfølgelig også super positivt for Shopify generelt set, at der er så meget smæk på, og så mange af de her retailers, de benytter deres platform. Så er der lige lidt spilnyt for Sea Limited, Mads.
De har udgivet et Black Clover-spil, som er ude i hele verden, og det er faktisk første gang, jeg sådan har oplevet, at man bare udgiver et spil i hele verden på den måde. Samtidig, jeg prøvede at downloade det i går.
Så du så game hele natten, eller hvad?
Ja, mega træt. Og det tog lidt lang tid at downloade, så jeg kom ikke videre med det. Men jeg synes, det er så meget godt, og så synes jeg, det er meget det her med, altså, så er der alligevel sket noget i spilindustrien, når at det kommer i hele verden. Det er super spændende. Og jeg tror lige, det minder en om, at de laver spil stadigvæk, og de kan ramme den igen. Free Fire kan også genaccelerere, det er ikke så sandsynligt, men så der er nogle optionaliteter der.
Vi skal over til de her AI, de her, som du indledningsvis teasede lidt for, så prøv at tage os igennem dine 3 minutter, de starter nu.
Ja, sådan. Jamen, strukturen på det her med AI-investeringer, det er, at vi har infrastruktur. Hvis vi prøver at sammenligne med olie, så infrastrukturen til olie, det er boreplatformene, og så er det tankskibene, og så er det tankstationerne. Så det er alt det, der skal til for at levere det, vi skal. Så er der use cases, det er det, man kan bruge olie til, eller bruge AI til. Og inden for olie, så er det, at man kan køre bilerne, det er, at plæneklipperen kan køre. Det er også, at man kan lave plastik, og at man kan lave petroleum og sådan nogle ting. Og så er der data. Og data er bare et strategisk aktiv, så data det er virksomheder, som har mulighed for at høste data. Og hvis man sammenligner med olie, så er det lande, der har olie i undergrunden på en eller anden måde. Det bliver en vigtig ting, og der de virksomheder, der virkelig høster meget data, man kan næsten forestille sig, at de laver et OPEC, eller altså sådan, de får bare magt fremadrettet. Så har jeg bare valgt 3 aktier, som vi kommer til at tale om i dag, som er regnskabsaktuelle. Og hvis vi tager infrastruktur, så er Snowflake regnskabsaktuel. Frank Sluthman, han siger, there is no AI strategy without a data strategy. Så man skal have dataen liggende et eller andet sted, hvor at den kan bruges og tilgås til AI. Og der er Snowflake sådan en platform, hvor dataen ligger. Så det var en infrastrukturaktie. Så går vi til en use case aktie, som er, hvad de kan bruges til. Og der er Synopsys et rigtig godt eksempel. Synopsys er en virksomhed, som laver electronic design automation. Og det er altså chip, avanceret design, design af, af mikrochips, også design af softwarecentre, og så simulerer man også, man tjekker softwares sikkerhed og integritet, så Synopsys er også en cybersecurity-aktie. Men det her chipdesign, der har de noget software, som chipdesignere kan bruge til at designe chippen. Og det, der nu bliver lagt på, det er et lag med generative AI, hvor at det bliver meget nemmere for designeren at forklare softwaren, hvad det er, man gerne vil have designet, hvordan chipsen skal være designet. Og så ud af det, der kommer, når så at den her platform bliver brugt, så kommer den faktisk også til at generere data om, hvad når designeren siger sådan her, og man så præsenterer den her løsning for ham, så siger han nej tak. Men hvis man præsenterer den her løsning for ham, så siger han ja tak. Så på den måde kommer Synopsys også til at lære om, hvad folk gerne vil have. Så det er faktisk også en virksomhed, der høster data på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og så er der en dataaktie, altså en aktie, der kommer til at lave data. Og det er Samsara, som også er regnskabsaktuel. Samsara digitaliserer den fysiske verden. Så der, hvor at man tidligere lavede papir, lapper og brugte det til at organisere de her maskiner, man har, kranmaskiner eller lufthavnsoperatører og sådan nogle ting, der har mange maskiner, så finder Samsara en måde, hvor at de her virksomheder kan bruge det digitale til at registrere på maskinerne. Og det vil sige, at man kommer til at samle så sindssygt mange datapunkter omkring, hvordan sådan en fysisk virksomhed ser ud, og hvad der så fungerer godt, når man digitaliserer det, strukturerer det. Så det var tre aktier på et minut hver.
Stærkt. Godt. Vi skal en tur over til Lars og snakke lidt Argentina.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Velkommen til, Lars Christensen, vores tilbagevendende pengedoktor, så snart at der er noget ude i verden, vi ikke kan finde ud af med penge og renter og inflation, så hiver vi lige dig ind, så er vi alle sammen meget klogere. Velkommen til, Lars.
Mange tak.
Lars, lytterne de skriver og spørger og siger, at nu er der kommet en valg i Argentina, og der er en af de her, som ser ud til at kunne blive en af vinderne, som bare siger, at han vil bare lukke Nationalbanken, og så, nej, ikke Nationalbanken. Hvad er det, han vil lukke?
Jo, han vil lukke Nationalbanken eller Centralbanken.
Nationalbanken, ja. Og så er det, så
han har jo sådan set vundet valget, så...
Hvad sker der så, og sådan noget? Så det skal vi have dig til at gøre os lidt klogere på, hvad der så sker. Men vil du prøve at starte med, hvorfor sådan Argentina har så høj en inflation?
Ja, så inflationen i Argentina nærmer sig nu 150%. Det vil sige, at priserne i dag er 150% højere, end de var for et år siden. Og det har i øvrigt været over de senere år været accelererende. Man kan sige, at der er en direkte årsag, og så er der en mere bagvedliggende årsag. Hvis vi starter med en direkte årsag, så er inflation altid resultat af, at man trykker for mange penge. Og i hvert fald vedvarende og høj inflation. Og det gør de i Argentina, og det er desværre en gammel tradition i Argentina at trykke for mange penge. Og så kan man så spørge sig selv, om bagvedliggende årsag, hvorfor trykker de for mange penge? Jamen det de gør, det er, at den argentinske regering vedvarende kører store budgetunderskud, og når de skal finansieres, så ringer man over til centralbanken og siger, kan I ikke lige trykke nogle pesos til os, så vi kan finansiere det her? Og lad os nu sige, at der er en situation, hvor at alle befolkningen og alle de finansielle markeder ved, at det er sådan, det foregår, så behøver man ikke engang have en situation, hvor at regeringen gør det her, men blot frygten om, at det vil ske, at regeringen vil ringe og bede centralbanken om at trykke penge, vil jo få folk til at sige, jamen, så vil vi ikke holde de penge. Og det er jo det, der også sker i meget stor stil i Argentina. Altså at befolkningen lige så snart de får argentinske pesos i hånden, skynder sig at veksle dem om til noget andet. Så der er ikke noget efterspørgsel efter peso, men der er til gengæld en masse udbud, for der bliver trykt en masse penge. Og ja, så skyder inflationen i vejret, og det er sådan set den simple årsag. Det, der er så går så en dejlig ved Argentina, det er, at det er fuldstændig efter tekstbog. Der er ikke så mange komplicerende faktorer. Det er sådan, som jeg lige beskrev det. Det er egentlig ret simpelt.
Hvis det så er, at de går over til dollars, som man snakker om, hvad er ulempen med det?
Jeg må måske lige sige, at det, der jo sker, det er, at argentinerne er jo allerede selv gået over til dollars. Altså på den måde at se, der er ikke nogen, der holder pesos andet end til at lave transaktioner. Altså når du skal købe varer i butikken, så skal du have pesos, for det, du må ikke betale i dollars. Men lige så snart du får pesos i hånden, så skynder du at veksle dem om til dollars. Der finder du nogen, der vil veksle dem på gaden, og det er simpelthen det, der foregår. Og derfor er det faktisk sådan, at man kan sige, at Argentina har allerede indført dollaren på den måde at forstå, at sandsynligvis er den udstående pengebase, de sedler og mønter, der er i omløb, der er dollaromløbet sikkert 5-6 gange så stort som pesoomløbet, hvis vi ellers har målt det i den samme valuta. Og det fortæller jo, at dollaren er jo, den argentinske befolkning har allerede opgivet pesoen, og det som den netop valgte præsident Javier Milei har sagt, det er, vi ønsker at komme af med inflationen, og vi ønsker at stoppe de to kammer i kongressen fra at kunne finansiere deres underskud ved at trykke penge, så vi vil af med centralbanken og gøre det, man siger, dollarisere. Altså at gøre det officielt, at i Argentina, der er det dollaren, der er den officielle valuta. Han taler faktisk ikke nødvendigvis om, at det skal være dollaren. Han siger, der skal være valgfrihed til befolkningen, vil sådan set have lov at betale deres regninger og alt muligt andet i den valuta, som de nu måtte vælge. Nu har Argentina jo så altså i stor stil valgt at bruge dollaren, og dollaren er altså som sagt cirkulerer i høj grad i den argentinske økonomi. Det her er noget, vi har set før. Vi havde en situation i Zimbabwe i midt-nullerne og frem mod 2008, hvor inflationen skød meget kraftigt i vejret, hvor vi havde markant højere inflation, end vi har i Argentina. Der havde vi millionvis af procents inflation i Zimbabwe. Men årsagerne var nogenlunde de samme. En regering, der lod centralbanken finansiere regningerne, og så stak inflationen helt af. Og i Zimbabwe, der skete det samme. Befolkningen dollariserede. De gik bare over til dollaren, og dollaren cirkulerede så. Og så tog man faktisk i Zimbabwe konsekvensen, så afskaffer vi Zimbabwe-dollaren, den lokale valuta, og så gør vi det officielt. Og man kan sige, det er sådan set det samme, som Javier Milei siger, det er, jamen lad os få afskaffet centralbanken. Det der er udfordringen, er selvfølgelig, hvordan gør man det i praksis? Altså, ja, det er sådan set, det går sådan meget simpelt, ikke? Det er bare at lukke banken, ikke? Så er der ikke flere dollars, eller peso. Men hvis man skal have et banksystem til at fungere, og man skal betale offentlige udgifter og alt muligt andet, hvad er det så? Hvem holder de dollars, der er i cirkulation i dag? Fordi hvis man kigger bare på, hvis man nu sagde, jamen nu skal hele den udstående pengemængde omveksles fra pesos til dollars, så skal man jo have nogle dollars, man kan omveksle det til. Man skal have en valutareserve. Og den argentinske centralbank har ikke nogen nævneværdig valutareserve. Så det er lidt paradoxalt. Det er en økonomi, der er dollariseret. Der er masser af dollar i økonomien. Men hvis man kigger på den officielle statistik, så er der ingen dollar. Der er ingen dollar nede i centralbankens kælder, som de kan omveksle pesosene til. Så kan ikke gå ud og købe alle pesosene. Og så, altså, hvis vi gør et tilsvarende trick i Danmark, jamen, så er det sådan, at den danske centralbank har så stor en valutareserve, at vi i høj grad nærmest fra dag til dag kunne omveksle den udstående sedler og mønter. Dem kunne Nationalbanken bare købe for de euros og dollars, der ligger i valutareserven. Det har man ikke i Argentina.
Og hvad gør man så?
Ja, og det, så bliver det jo så lidt mere kompliceret. Man kan jo sige, jamen det er jo allerede sket, fordi dollarsene er der jo. Og det som...
Men der er ikke nok, som du siger det, der er ikke
jo,
nok
jamen,
til at tage
det ind. Det er der, hvis de sedler og mønter, som er i cirkulation, altså dollarsedler og mønter, der er i cirkulation, så at sige, i madrasserne rundt omkring, de kommer ind og bliver lovliggjort, så er de der. Men de er der ikke i den officielle valutareserve. Og derfor så er det selvfølgelig en del af eksercitsen for at skulle gøre det her, det er at skulle lovliggøre dollars som betalingsmiddel. Javier Milei har ført valgkamp på det her som hans primære politiktiltag. Han er økonom. Han er meget flamboyant og en meget farverig personlighed. Men det han siger, har jeg her over den sidste uges tid, eller måske mere, egentlig sagt, at det er sådan set relativt mainstream økonomisk teori. Altså det han siger, det er, der er inflation, fordi vi trykker for mange penge. Det må vi holde op med. Og den eneste måde, vi gør det på, det er ved at fratage kongressen mulighed for at finansiere deres underskud. Og derfor må vi fjerne centralbanken.
Men det lyder som om der mangler dollars, fordi at man, altså man har kørt med underskud i så lang tid, og man har en stat, der kører med underskud. Hvad sker der så, altså når man ikke mere kan trykke sig ud af det underskud? Altså hvad sker der for samfundet og altså for staten, og hvad sker der for borgerne?
Ja, det der måske er jo lidt fascinerende, det er jo, at den argentinske økonomi er blevet ved med at fungere. Altså, ja, det er en økonomi i stagnation, men det er jo for eksempel en økonomi, som har et BNP per capita, som er noget højere end Brasilien. Men det man jo gør, det er, jamen det her, det bliver jo sat i system. Folk, de dollariserer. Alle priser er jo, bliver jo hele tiden holdt op imod en dollar. Det er sådan set kun transaktion. Du kommer med en dollar, så går du ind i baglokalet og handler på det grå, sorte marked for valuta, din pesos til dollars, eller din dollars til pesos, og så går du ud, og så køber du det, du skal have, og så får butiksindehaveren pesos ind, og så går han hurtigst muligt ud og veksler dem til dollars. Det er selvfølgelig forbundet med enormt store omkostninger, men økonomien kan godt fungere. Og det er jo så det, den så gør. Men det er klart, at det er jo et udtryk for en failed state, når man har 150% inflation. Der er ikke noget, der bliver... Altså, vi kan jo se bare i Danmark, da vi var oppe og havde nærheden af 10% inflation, hvordan folk reagerede på det, og bekymringer og usikkerhed. Det ganger man så lige med halvanden, eller med 15 gange, ikke? Og så har vi det, hvor vi er i Argentina. Det er jo en fuldstændig uholdbar situation. Også fordi, at den siddende præsident, udgående præsident og det parlamentariske flertal jo ikke har ønsket at gøre noget ved problemet. Og derfor så har de... Så
hvorfor har de ikke det? Altså, hvad er fordelen ved at blive det der?
Jamen, man kan sige, det der er jo... Argentina er jo hvis man er økonom, et ekstremt interessant land, fordi det er et land, som jo vedvarende er blevet ved med at gøre det forkerte. Men det er også et land, som før 2. verdenskrig var meget, meget velstående. Som havde et velstandsniveau, som var sammenlignet med europæiske lande, men som altså fra 50'erne af er kørt økonomisk i en stor derut, og så den her vedvarende, at de igen og igen bliver ved at lave de samme fejl. Og derfor har jeg tit sagt om Argentinas problem, at Argentinas problem er konstitutionelt, altså forfatningsmæssigt. Det er simpelthen det argentinske demokrati, der ikke er i stand til at være ansvarlig. At det handler om hele tiden, at nogen andre skal betale regningen.
Det er simpelthen på en eller anden måde, hvad skal man sige, for at tækkes vælgerne, at man hele tiden vil give fra statens side, og det er derfor, at det går galt.
Det er en systemfejl, og det er Argentina er et land, som i høj grad er styret af særinteresser, landbrug, industri, fagforeninger, som så kan man sige, sammen konspirerer om at udsuge den argentinske befolkning, ikke? Altså det er jo et land, som, hvor der for eksempel er enormt høje toldsatser, det er en lukket økonomi, og det får beskyttet særinteressen, det skulle da ikke den argentinske forbruger, vel? Det giver ikke vækst, men det er et land, som jo i høj grad er sådan bundet til stagnation, og den argentinske befolkning har altså nu fået nok. Når man hører Milei sige det, han siger, jamen han bliver fremstillet i de vestlige medier som højre ekstrem, han bliver fremstillet som populist, men der er sådan set ikke noget anderledes i det, han siger, end det den internationale valutafond har sagt til Argentina i årtier, at nu må I få styr på de offentlige finanser, nu bliver nødt til at åbne økonomien op, bliver nødt til at lave reformer, og så skal I altså lade være med at trykke alle de penge. I skal have en uafhængig centralbank, I skal fjerne den centralbank fra den politiske kontrol. Milei tager så det fulde skridt. Den eneste måde at depolitisere pengepolitikken på, det vil være at fjerne den. Det er ved at
Lars,
sige,
mig lige prøve at se, om jeg har fanget det rigtigt. Du siger, der er US dollars nok i omløb, hvis man tager de penge, som er hjemme i madrassen og sådan nogle ting.
Ja.
Men det kræver jo så også lidt, at man sorte penge og penge, der er lavet ved kriminalitet og alt muligt, at du på en eller anden måde ligesom slår en streg over det og får sat dem ind i systemet, så de ligesom kan komme ud på den måde. Og han er fuldstændig fantastisk karakter, jeg har hørt ham her. Han flyver rundt, Boris Johnson lignende mand, der flyver rundt på scenen med motorsav, med hockeyhår, ikke? Ja. Business in the front, party in the back. Helt outstanding karakter. Men hvordan kan de to ting hænge sammen? Man har brug for at få pengene ind, men man er også gået til valg på at bekæmpe korruption og få skåret alt det dårlige med en motorsav. Det lyder for mig, hvis jeg har forstået det rigtigt, en ekstremt svær øvelse.
Jamen, det er jo en svær øvelse, fordi det argentinske system det system, som ikke virker, har i sig selv vist sig at være ekstremt overlevelsesdygtigt. Ikke? Altså, det argentinerne er igen, man taler jo om peronisterne, ikke? Men nogen kan måske huske sangen, ikke? Don't Cry for Me Argentina, om Eva Perón, som var gift med Perón, som var argentinsk præsident og diktator. Jeg ved aldrig, hvorfor man har den der forhærdelse af Eva Perón, for hun var gift med en fascistisk diktator. Og peronistbevægelsen, som jo så er født ud af det, som har været dominerende kraft i argentinsk politik i mere end halvt århundrede, er en bevægelse, som, altså, som der var en, der beskrev det, ikke? Det er Trump, de mest ekstreme elementer af Trump tilsat den yderste venstrefløj af det demokratiske parti i USA. Altså det er nationalisme kombineret med socialisme. Altså det er statsejede virksomheder, det er subsidier til virksomheder, det er en meget lukket økonomi med toldsatser, og så i øvrigt en enormt niveau af korruption. Og et system, som man jo altså har fået været i stand til at bilde den argentinske befolkning ind, var til for at beskytte dem. Og så sker der altså det der, hver 15. 20. år, argentinerne får nok, og så kommer der en ny kraft ind, og så laver man reformer, og så ender det igen med, at de gamle kræfter er tilbage. Og det er jo, altså, det man gjorde tilbage i sidste halvdel af 90'erne, der bandt man faktisk den argentinske peso til dollaren. Der lykkedes det at få inflationen ned, men indførte det, der hedder et currency board. Så dollaren var bundet, eller pesoen var bundet en til en til dollaren. Og man kunne altid gå ned og veksle dollars direkte i centralbanken, en til en til pesos, eller til dollars. Så der havde man basalt set dollariseret, men pesoen var stadig i omløb, men der var en 100% opbakning. Men i løbet af 90'erne forværres de offentlige finanser i Argentina, og der opstår en frygt for, at man vil opgive det her system. Og derfor begynder argentinerne så at veksle alle deres pesos til dollars. Og det suger så penge ud af systemet, og økonomien kollapser, man ender med i begyndelsen af 0'erne så at opgive det her. Og siden der har vi så slået med, at inflationen har været høj i forskellige perioder. Og man sige, Det lykkedes ikke dengang, og det som Javier Milei har sagt, det er ikke nok bare at have en uafhængig centralbank, det er ikke nok bare at binde pesoen til dollaren, for selv det kan de ikke finde ud af, selv det splitter de fra hinanden. Vi bliver simpelthen nødt til at fjerne pesoen som mulighed. Og jeg må sige, jeg er personligt meget stor tilhænger af, at landet har selvstændige valutaer. Det er meget, meget, meget fornuftigt, når der kommer eksterne choks til økonomien, at valutakursen kan tilpasse sig. Jeg er ikke nogen stor tilhænger af, at man binder valutaerne som faste valutaer. Men der er et trade-off, hvis den centralbank, man har, og det regering, man har, er så inkompetent, at den konsekvent leverer 100-150% inflation, så synes et hver alternativ jo bedre.
Det er sjovt. Det minder, jeg sidder og tænker på Mastercards forretningsmodel her. Altså det her med, at forbrugerne de får 2% cashback, så tager man 3% fra de forretningsdrivende og ligesom ødelægger fri konkurrence på den måde. Men folk tager jo det, man gerne vil have umiddelbart, og det virker som om, at man bliver lukket ind i at holde fast i noget dårligt. Det lyder virkelig som demokratiets sådan akilleshæl, at det er sindssygt svært. Og at hvis alle tror, at man får det, man har brug for, men i virkeligheden så bliver man snydt i sidste ende, fordi at hele problemet er for stort til at forstå. Men hvordan regionen dernede, hvordan er den? Altså den økonomiske stabilitet, er det kun Argentina? Der er også mange, der har investeringer i Brasilien og i Mexico og sådan noget.
Altså der er jo, hvis vi kigger på både Mellemamerika og Sydamerika, så er der jo i højere grad politisk ustabilitet. Men det vil være forkert bare at smaske alle landene sammen i én. Der er lande, som er velfungerende og har været velfungerende i mange år. Chile er med naboland til Brasilien en velfungerende økonomi. Og har været det i årtier. Chile havde jo militærdiktatur, Augusto Pinochet i mange år, men det var også det militærdiktatur blev der også indledt økonomiske reformer, som blev fortsat efter diktaturets fald, og Chile har været et stabilt demokrati siden 90'erne, og et demokrati, hvor højre og venstre skiftes til at have magten, men ansvarligheden beholdes. Altså, så man kan sige, at Chile er et land, som på den måde har nogle nordiske eller skandinaviske egenskaber, om det der med, jamen altså, det kan godt være, at vi vil bruge lidt flere penge på det, eller lidt mindre penge på det, eller sætte skatten op, eller sætte skatten ned, men der er ligesom en forståelse af, at pengene skal passe, altså, vi har lige fået en finanslov i for næste år i Danmark, hvor samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten er med i den aftale. Og der kan man sige, det kan man så måske også spille spørgsmål, som er meget demokrati, når alle er helt enige. Og det er de jo så ikke. Men vi har jo i Danmark for eksempel en budgetlov, som betyder, at regeringen i princippet ikke kan bruge flere penge, end den får ind i skatter i sådan over en konjunkturcykel. Og det giver nogle bindinger. Og hvis de bindinger ikke er der, og hvis politikerne ikke har en respekt for, at de offentlige finanser skal hænge sammen, fordi de for eksempel ser frem til næste valg, og ikke til andet, så bryder systemerne sammen. Og det har vi jo også kendt for visse sydeuropæiske lande, og så kender vi det fra Danmark i 70'erne. Ikke? Vi stod i en situation i 82 i Danmark, hvor inflationen var over 10%, renterne var 20%, og daværende finansminister Knud Heinesen sagde berømmeligt, at vi står på afgrundens rand, og så faldt Anker Jørgensens regering i 82, og så fik vi slutterregeringen, og det slutterregeringen gjorde, det var to ting. Det var at sige, at vi bliver nødt til at få styr på det her, vi kan ikke ligge og devaluere hele tiden, vi binder kronen fast til D-marken, for i Tyskland, der fører de en fornuftig pengepolitik, hvor der er lav inflation. Så det kopierer vi. Og det andet, for at sikre, at vi gør det, så bliver vi nødt til at stramme offentlige finanser, så bliver vi nødt til at sætte skatterne op, Og vi bliver nødt til at skære de offentlige udgifter. Det gjorde man så. Men, og hvis man sammenligner det med Javier Milei, jamen så siger han, smid pesoen væk, bind os til dollaren i stedet for at få styr på de offentlige finanser. Så på den måde er der ikke styr, forskel på det konsensusdrevne reformpakke, der starter, det reformkurs, der starter i 1982 i Danmark, og simpelthen Milei siger, men der er jo en helvede til forskel på, hvordan hvor startpunktet er. Danmark havde 10% inflation, Argentina har 150% inflation, og derfor så er der måske også behov for, at der bliver talt med lidt større bogstaver, og motorsaven kommer frem, end den pæne mand på et flytter. Men basalt set, så er tilgangen til at håndtere problemet ikke så meget anderledes. Og derfor kan Argentina, hvis det her lykkedes, blive en enorm succeshistorie. Min største frygt ved Javier Milei er modsætning til de der udlægninger, han har højere ekstrem og populist og sådan noget. Det er faktisk, at han ikke gør, hvad han siger. Altså, er han, fordi han ikke har et parlamentarisk flertal bag sig, bliver nødt til at lave nogle kompromiser i forhold til at dollarisere. Sige, nej, det gør vi ikke. Vi indsætter en ny centralbankchef, der skal få styr på tingene, og vi skal nok få styr på de offentlige finanser og gå i gang med en proces. Det var det, den forrige præsident, Macri, forsøgte. Det var den bløde, det var den pæne, det var den stuerene form af Javier Milei. Men det lykkedes ikke. Det politiske system var ikke robust nok i Argentina til det. Og den koalition, der bakker op om Milei nu i de to kammer i det argentinske parlament, er Mileis egen parti. Og så en samling af, skal vi sige, konservative liberale partier, som er den mere bløde metervare, som er lidt mere, tænker, okay, vi skal ikke være helt så råbende, vi skal lige være lidt mere pæne, og vi skal ikke nødvendigvis afskaffe dollaren eller pesoen i morgen. Og derfor er faktisk min frygt, jamen, så kommer vi til at skulle gentage Macris eksperiment for 6 år siden, 4 år siden, og at det bliver svært at lykkes. Og der er faktisk tegn på, at Milei har blødt ganske betydeligt op, efter han er blevet valgt, i forhold til den nogle udpegninger, han har gjort.
Det er spændende. Der er en virksomhed, der hedder Nubank i Brasilien, som er mm-hmm. en stor digital bank, og jeg hørte om dens sådan founding historie, og der har været sådan monopollignende tilstande blandt en række store brasilianske banker. Det var sindssygt svært at komme ind der. Men når man hører den historie om, hvordan den bank lige så stille fik lov at komme til at eksistere, så var det jo enormt meget bakket op af den brasilianske regering, der sådan tydeligvis ønskede at få slået hul i den her ineffektivitet i deres banksystem, også deres PIX, digitale valuta og sådan noget. Så det er måske sådan en strømning, der er i Latinamerika, at man alligevel gerne vil den vej.
Ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at det vi jo tit ser i Latinamerika, det er jo, at ekstremerne er større. Ikke? Altså når der kommer præsidenter til, så er de enten ekstremt venstreorienteret, eller ekstremt noget andet, vil jeg sige. Fordi Bolsonaro, som blev præsident i Brasilien, har bestemt nogle af de samme træk som Javier Milei. Men han er mere populist, mere nationalistisk og mindre liberal i sin tilgang til økonomien, men den finansminister, vi har haft i de senere år i Brasilien, er helt klart liberal og ønsker at åbne brasiliansk økonomi op, fordi det er det samme problem, toldbarrierer, monopolisering af erhvervslivet. Det er et problem, vi både har i Argentina og Brasilien, det er, at vi har store virksomheder, som dominerer markedet, som har monopolagtig status. Og det har de, fordi de får statssubsidier. Det får de, fordi der er toldsatser, så det gør det umuligt at komme ind i der er masser ind i både Brasilien og Argentina. Der er masser af store internationale virksomheder, som er til stede stort set i alle lande i verden, som ikke er til stede for eksempel i Brasilien, fordi Altså, man taler om
de her beskyttende lovgivninger.
Ja, altså ja. Det er simpelthen så dyrt. Det er umuligt at tage penge ud. Hvis du tjener penge i Brasilien, kan du ikke tage penge ud af landet. Så er der ingen, der gider investere i Brasilien. Og derfor får man monopolisering. Og der kan man så sige, der er Chile jo et alternativ, som jo er en åben økonomi, som er en stabil økonomi og en stabil demokrati, og hvor væksten jo også har været meget mere positiv, fra at komme fra et meget lavere punkt i 70'erne end Brasilien og Argentina, så altså har overhalet. Og så kan man så sige, så et land som Colombia, mere nordpå, har også et land, som jo har været plaget af den her narkokrig og massiv korruption, men har faktisk over de sidste 20 år bevæget sig ind på et reformspor og i stigende grad stabilitet. Desværre måske noget, hvor Colombia de sidste par år bevæget sig i en forkert retning, men hvor der har været et enormt skifte. Mexico, allermest nordligt, er jo lidt det samme, hvor vi skiftet mellem reformer og så de her populister ind på højrefløjen eller på venstrefløjen, som kommer ind og ødelægger tingene. Det der også gør sig gældende, det er en del af landene, der er afhængige af råstoffer, og en del af ustabiliteten kommer måske i virkeligheden fra det, fordi hvis politikere og andre interessenter kan så at sige røve råstofressourcerne, så er de ikke interesserede i at reformere økonomien. Når vi ser det i store del af Afrika, vi ser det i Mellemøsten, at det er kampen råvarerne, der ødelægger de interne politiske systemer.
Lars, hvis jeg lige prøver, vi prøver, hvis nu afbryder dig lidt, sorry, ja. Men vi sidder jo her i det her program og primært snakker om investeringer og ja. Hele vejen rundt og den her diversifikation i tingene og selvfølgelig er vores space det her tech, men man skal heller ikke være blind som investor i forhold til de her regioner, vi snakker også Indien, vi snakker Kina og sådan noget. Det ligger måske lidt i det, vi har snakket om, men som investor kan man være tryg ved at operere i de her højinflationsområder, og hvor meget skal man tænke politik og de her ting ind over sine investeringer? Vi har Mads nævnt før Nubank, vi har Mercado Libre, vi har mange spændende virksomheder i den region, som på en eller anden måde har knækket koden, men som også ret hurtigt kan blive lukket ned på grund af noget politisk uro eller ustabilitet, eller hvad det nu kan være. Hvordan skal man være som investor i de her områder, hvis man gerne vil det?
Jamen jeg vil sige det på den måde. Jeg har jo en fortid i Danske Bank, hvor jeg i 15 år var stod i spidsen for det her emerging markets analyse, altså at analysere lande som Argentina, lande som Rusland, lande som Tyrkiet. Og jeg vil sige, hvor jeg beskæftiger mig stadig en del med emerging markets og det der, hvis jeg tænker på de der sidste 20 år eller mere i forhold til det, jamen så er halvdelen af den tid, der taler om emerging markets, så taler jeg om politisk risiko. Altså så taler jeg om, okay, det der sker nu, er det reformer, og hvis det er reformer, lykkes de, kan de holde fast, eller falder vi tilbage i rod og korruption og usikkerhed? Fordi det jo handler om, det er jo, at altså den ekstreme eksempel er Rusland. Altså, vi kan jo se på Carlsbergs investering i Rusland. Det er jo meget, meget tydeligt, efter min mening, at Carlsberg aldrig nogensinde har sat en politisk risiko i Rusland. Alvorligt. Aldrig. Jeg ved ikke, hvorfor vi taler så lidt om, hvor forfejlet Carlsbergs beslutninger i Rusland har været. Men det er jo et udtryk for, at Carlsberg fra day one har nedtonet, at der var politisk risiko. At Rusland var ikke et velfungerende demokrati med beskyttelse af ejendomsretten. Vel? Og nu stjæler den russiske regering altså direkte Carlsbergs aktiver og fængsler i øvrigt dets medarbejdere. Altså, vi skal tænke på, hvordan er det at investere i et land som det? Altså de lande, hvor det, jeg talte med en libanesisk forretningsmand for et par dage siden, som bor uden for Libanon. Og Libanon har også været igennem et meget lignende scenarie, som Argentina. Accelerationen har været ekstremt accelererende. Men man har kunne holde dollars i banker, så man har kunnet omveksle til dollars, og så sætte penge ind i bankerne. Og hvad har den libanesiske regering nu gjort? De er bare fastfrosset dollarkonti. Nu kan I ikke tage penge ud af banken. Sådan er det. Det er jo markant politisk risiko. Ikke? Og vi ser det jo fra tid til anden spille sig ud i Danmark også. Men for de langt de fleste investeringsbeslutninger i Danmark eller i Sverige eller i USA, der er det jo ikke politik, det primært handler om. Det handler om, hvad sker der på markedet, hvad for en teknologi er der, hvad sker der med befolkningens forbrugsvalg og alder og alt muligt andet. Men emerging markets og et land som Argentina eller Brasilien, der er politik bare en meget, meget stor del af det der. Og det, der selvfølgelig er problematisk ved det er, at det er meget, meget svært at lave en fornuftig sådan model for, hvad kommer der til at ske. Jeg vil sige det på den måde, at jeg er faktisk optimistisk omkring Argentina. Jeg er lidt bekymret over Javier Milei, bløder relativt hurtigt op, og jeg er bange for, fordi jeg tror, at den dollarisering er det eneste rigtige for Argentina. Det, og jeg skal sige, at der er andre lande i Latinamerika, der har gjort det samme. Ecuador gjorde det tilbage i 2000, smed nøglen til barskabet væk, og så løste du det alkoholikerproblem. Og det lykkedes. Og Malays plan er i høj grad inspireret af Ecuador. Så det kan godt lykkes. Og det interessante er, at Ecuador så politisk har haft en venstre ekstrem præsident siden da, der har forbandet den der dollar, ikke, eller den der dollar var der i stedet for hans egen valuta. Men det har bare betydet, der er ikke kommet høj inflation i Ecuador.
Lad mig lige afbryde dig igen her, ja. Fordi jeg tror ikke lige helt, jeg så fangede den i hvert fald ikke lige helt, når vi snakker om de her emerging markets og investerer i de her høje risiko. Vil du sådan synes, at man skal undlade det, eller skal man bare tage en mindre eksponering mod det? Fordi nu kan man også tage Indien som et godt eksempel. Hvis man så for 10 år siden, så var der Sensex 30, det var i 20.000 rupees. Nu er det i 66, så det vil sige, det er 300% stigning på 10 år. Det vil jo være et ret fint afkast, hvis man havde hele sin formue i det. Ja. Og vi har også set lignende andre markeder. Nu kan jeg ikke lige komme med nogen, men jeg vil skyde på Indonesien, Malaysia, Vietnam, Thailand. Ja. De her er også steget meget. Så hvis man ikke har den her emerging markets eksponering, så får man det jo slet ikke. Men synes du, det er for risikabelt, eller skal man bare tage en lille smule mindre del af sin formue og investere i de her områder? Fordi man får heller ikke det her, man får heller ikke de der 300%, hvis man formentlig bare investerer i det danske indeks over de næste 10 år, formentlig.
Nej, og jeg sidder selv i, jeg er advisory board for en amerikansk ETF, som er en emerging market ETF, som investerer i emerging markets aktier. Den kan man desværre ikke købe i Europa, på grund af de vanvittige regler, vi har i forhold til det. Men dens tilgang i Life and Liberty, som den hedder, er at investere i de emerging markets, hvor der er mest økonomisk og politisk frihed. Der, hvor der er respekt for ejendomsretten, der, hvor der er hvor staten ikke kommer, som regel ikke kommer og stjæler dine ting. Og der, den front tager simpelthen hvert eneste år de 10 mest frie emerging markets i verden, der, hvor institutionerne er bedst. Det vil man det der sådan meget moderne ord kalder governance, kan man sige, på sådan makroniveau. Der, hvor det er bedst, det er det, man køber. Og det er så lande som Polen, det er lande som Sydkorea, som så er altså kaldt emerging markets, som man kan diskutere. Det er Taiwan, det er Chile, men det er ikke Tyrkiet, det er ikke Kina, det er slet ikke Argentina.
Det er heller ikke Indien.
jeg tror faktisk, Indien er med, men det er den faktisk ikke. Men man kan sige, hvis man nu løfter det ind og siger, men hvad er det egentlig gerne, vi vil investere i? Jamen, så vil vi jo godt investere i de lande, der bevæger sig fra at være en basket case til at være uregerlige, korrumperede, politisk inkompetente, tyvagtige, over til der, hvor man begynder at lave reform, og hvor man bevæger sig i en retning, Altså,
bare lige kort, Nigeria, der begynder at flyde en masse vestlige investeringer ind i Afrika igen, især i Nigeria, hører jeg om. Hvordan er det nogle nationer på vej, man skal holde øje med? Det er jo nogle kæmpe store nationer befolkningsmæssigt.
Altså hvis vi kigger på Afrika, så er Afrika jo på mange måder et land, som jeg i hvert fald har været eller et kontinent, som jeg har været fascineret af økonomisk, vækstmæssigt i en del år, og har egentlig været ganske optimistisk omkring. Og hvis man kigger på Afrika, så har Afrika jo haft ganske høj økonomisk niveau, men egentlig ganske høj vækst i løbet af 90'erne og gået ind i 0'erne. Men de sidste 10-15 år er Afrika stagneret igen. Skal i høj grad ses i lyset af råvarepriserne er stagneret fra toppen i 2008. Og mange af de afrikanske lande er råvareeksporterende. Nigeria, som du nævner, en meget stor olieeksportør. Men det er jo lande med en enorm befolkningsvækst, og hvor man også ser reformer i en række lande. Altså et land som Rwanda er en fantastisk historie i forhold til at have transformeret sig fra altså folkemord, den forfærdelige borgerkrig i Rwanda med 100.000 af dræbte, til et land som jeg var i Kigali, hovedstaden i Rwanda for et par år siden. Det er en by, som er fuldstændig transformeret og har udviklet sig markant hurtigere end andre steder i Østafrika. Men altså også Kenya og Tanzania er bestemt steder, som jeg synes investeringsmæssigt er interessant. Men det er klart, at politisk risiko er en type risiko. Ligesom det at investere i tech er en type risiko. Altså hvis man investerer i pharma eller tech, så afhænger det jo af, at får man et patent, eller bider kunderne på det her produkt, at det er det her, der bliver the thing. Og på samme måde med emerging markets, det vi kalder frontier markets, altså det kan man sige, det er dem, der ikke er blevet emerging markets endnu, der ved vi jo ikke, om reformer bliver til noget, eller om det bliver politisk usikkerhed. Men hvis man lykkes med at investere de steder, hvor reformerne bliver til noget, så er afkastet stort. Og der kan man sige, jamen, hvor er Argentina nu? Står Javier Milei for noget fundamentalt skift, så sætter han, er der blevet skabt en argentinsk revolution, der røfter og tiers korruption og inkompetence. Jeg kender et par af de økonomer, jeg kender faktisk begge de økonomer, som har skrevet den plan for dollarisering, som Milei har fremført. Emilio Campo og Nicolas Tsakhanovsky, som har skrevet en bog om dollarisering. Og det er ekstremt dygtige økonomer, og der er ekstremt mange dygtige folk, der kan komme ind og sætte sig i spidsen for den argentinske statsapparat og gennemføre de reformer. Problemet er bare, at systemet i sig selv udviser så meget modstand. Men hvis reformerne, hvis det lykkes, hvis han får bidt sig fast, og hvis han holder fast i at køre motorsaven ind og få lave reformerne, for at åbne argentinsk økonomi op, for stabiliseret valutaen eller for indført dollaren, så er der en enorm potentiale for vækst i Argentina.
Fantastisk. Lars, det er simpelthen fantastisk. Du er Babettes gavebod inden for økonomisk og politisk viden. Hold op, hvor har det været sindssygt fedt. Og du har svaret på de spørgsmål, vi havde omkring det, og rigtig, rigtig meget mere. Det har virkelig, virkelig været spændende. Hold op, hvor har jeg lært meget.
Det er en fornøjelse at være sammen med jer.
Ja, det er simpelthen så hyggeligt og godt. Så, ja.
Jeg tænker, at næste gang, så gør vi det der, hvor Mathias er lige nu, ikke?
Mathias, han viste lige billeder af udsigten på marinaen i Dubai her, så når man sidder her i Danmark med minus 11 grader en morgen og prøver at vågne, så bliver man lidt misundelig.
Ja, men det har været en fornøjelse.
Tusind tak, Lars, for din deltagelse. Vi skal over her ugens regnskaber med 7 styks, for at være helt præcis. Vi starter med Zscaler.
Ja, Zscaler cybersecurity virksomhed, som var den første til at have det her rammeværk for, når vi skal gå sikkert på nettet som virksomhed. Og det var rigtig nødvendigt, da corona kom frem. De vækster 40% omsætningen til 497 millioner og har et operativt frit cashflow på 251 millioner. Så meget profitabel virksomhed og meget høj vækst. Den er PE er 79, og prisen for per frit cashflow er 29. Så det er meget til den dyre side. Den langsigtede konklusion, det er, at de mangler netværksdelen af det, der hedder SASE. At de mangler SD-WAN-delen. Og der har de ikke sådan en rigtig god løsning på det. Men til gengæld så er de first mover på på det her med som virksomhed at komme sikkert på nettet og holde medarbejderne fri for phishing og sådan nogle ting. Så de er godkendt til blandt andet regeringer og sådan nogle ting. Så deres salg kører rigtig godt, og de er etableret og sådan noget. Vi er usikre på langtidsholdbarheden af deres produkter, derfor så er vi faktisk ikke investeret i Zscaler.
Men flot stigning på det her regnskab.
Det må man sige, ja. De sparker virkelig rumpet. Ja.
Ja. Og det er min fornemmelse, at CrowdStrike også gør det, i hvert fald kursmæssigt.
Ja. Yes, rekord regnskab på alle måder. De vokser deres ARR, som er Annual Recurring Revenue. Det er bare, og når man er en abonnementsvirksomhed, så det niveau, man er på nu med noget, som er tilbagevendende omsætning, det er og den stiger med 35% til 3,15 milliarder. Også et rigtig solidt operativt frit cashflow, 274 millioner, og det er rekord. De har masser af cash. 3 milliarder i cash, og så har de 700 millioner i gæld. Hvis man går over til valuation, så er det P66, og pris for operativ cashflow er 50, så det er virkelig også til den dyre side. Med hensyn til, den er 100% oppe nu fra bunden her, og jeg synes ikke, den virker billig. Det virker som et over-in-standard rally nu, som jeg synes, vi ser i mange af de profitable tech-virksomheder. Så billig er den ikke mere, og ja, så vi holder vores position, men øger ikke i den.
Så skal vi over forbi Synopsys, som du også snakkede om før.
Ja, den her virksomhed for avanceret design. Der er tre virksomheder i verden, der ligesom leder det her marked. Det er Synopsys, så er det Cadence, og så er det Siemens, der ejer en virksomhed, som også kan det her. En ting, jeg ikke fik nævnt tidligere, det er ud over electronic design automation, altså det her avanceret design, så har de også en masse IP, og det udgør 32% af deres omsætning. Så de er faktisk større end ARM i omsætning på IP, altså de ejer. Det er meget sjovt. Deres vækst er 15%, og de guider også for en 13% vækst. Omsætningen full year var 5,8 milliarder dollars. PE 48, så heller ikke billig. Man forventer, at mikrochips kommer til at vokse med en 10% sådan over den lange bane, og electronic design automation vokser typisk en lille smule hurtigere, så man kan måske forvente 13% vækst i deres omsætning, så noget på den lange bane, og så køber de aktier tilbage, så måske kan man håbe på en 20% vækst i earnings per share på den lange bane, og det er det, man ser ind i, og det betaler man P på 48 for, men hold fast, hvor er det bare nogle virksomheder, der ligger godt i det. De er dyre, så det er ikke noget, man skal købe en masse af, men det er også rart at have en position, fordi det er virkelig nogle fremtidens virksomheder. Så vores strategi er at have en lille position, og så håber vi rigtig meget, at det falder på et eller andet tidspunkt igen.
Ja, så skal vi forbi Snowflake.
Ja, Snowflake er virkelig altid spændende at høre Frank Sluthman. Han er sådan en fantastisk karakter at komme med de her punchlines. Og han sagde, there is no AI strategy without a data strategy. Og så taler han rigtig meget ustruktureret data. Og Snowflake er jo den her platform, hvor man som virksomhed, man tager bare dumper sit data på den, og så har Snowflake-teknologien til ligesom at gøre, at det er muligt at søge i den data og bruge den data, selvom at man ikke sådan klassificerer den og sætter den i kasser og sådan nogle ting. Så det er sådan en infrastrukturaktie, som gør det billigere og nemmere at trække værdi ud af ens data. Og så har de alt det her data liggende, og så bygger de simpelthen en masse værktøjer til virksomheder til at bruge den her data og gøre det muligt for virksomheder at dele data. Så hvis man nu er en værdikæde, der handler om mikrochips eller hvad det nu kan være, så en kæmpe fordel, hvis alle i værdikæden de deler data, sådan at man kan undgå, at der kommer klods og oversupply eller undersupply, eller sådan at værdikæderne bliver mere stabiliseret. Det vil virkelig, virkelig hjælpe virksomheder og verdensøkonomien generelt, at vi gør det. Noget af den her inflation, vi har haft, det er jo på grund af underforsyning og overforsyning. At når der er underforsyning, så stiger priserne helt vildt meget, og så lige pludselig, når der er overforsyning, så falder priserne, og det er så der skaber de rigtig, rigtig meget værdi, og er det rigtige sted. PE 199, og ikke, bare husk, når PE når over 30-50 stykker, så er det lige meget. Altså, så er det så små forskelle, der gør, om den er 200 eller 1000 eller et eller andet. Så er det bare en virksomhed, der balancerer omkring 0 på bundlinjen. Sådan skal man tænke på det. Og prisen for frit cashflow er 153. Så den virker dyr. Men igen, så afhænger det meget af, hvor meget kan de øge deres marginaler, og hvor meget kan de øge deres omsætning fremadrettet. Så det er en fantastisk virksomhed på det rigtige sted i hele den her AI-saga, og værdisætningen giver risikoen. Men altså, Snowflake kunne godt have et skud på at blive verdens største virksomhed om 10 år. Altså, så jeg synes bestemt, det er en virksomhed, man skal være investeret i.
Så skal vi forbi Salesforce.
Ja, Salesforce. Nu talte jeg om det her med, at måske skulle man sige Magnificent 25 eller Magnificent 50, og der er Salesforce helt klart også en af de virksomheder. Jeg tror, kursen er op med 70% i år, eller sådan et eller andet. En stor, kæmpe tech-virksomhed, der har været der i mange, mange år, og softwarevirksomhed, og har vendt til profitabilitet nu her, også på markedsskiftet, som rigtig mange tech-aktier har gjort. Og det er virkelig det, som markedet tager rigtig godt imod. De vokser deres omsætning med 11%, og deres operative cashflow stiger med 400% til 1,5 milliarder. De køber aktier tilbage for 1,9 milliarder, så de er i gang med at lave den her finansielle strategi med at købe aktier tilbage og på den måde øge earnings per share fremadrettet. Market cap 251 milliarder, så en ordentlig klump. PE 28, jeg synes prissætningen er solid. Igen, det er en af de her profitable aktier, som har været populære i markedet i år, op med 70%. Jeg tror, det er fint at have en position, men det er ikke noget, man skal følge løber fra en på de her niveauer, synes jeg ikke.
Hvordan går det ved Marvel's Technology?
Ja, Marvel Technology, som er på mange måder, kan man tænke på Marvel som Broadcoms lillebror. Marvel producerer de her mikrochips til, som er infrastruktur i datacentre, og så producerer man også infrastrukturchips til virksomheder, til teleoperatører, til bilindustrien. Og det og man producerer også nogle mikrochips, som bruges til, til memory chip, og det er noget af det, som er svagt i øjeblikket, memory chips. Men datacenter rykker rigtig, rigtig godt for dem, vokser med 21% kvartal over kvartal til 556 millioner og udgør sådan lidt over en tredjedel af omsætningen, og de andre dele af omsætningen er svagt. Så på den måde så er det sådan meget mixed regnskab, og de meldte stærkt ud, at de får masser af AI vækst, og så da analytikerne begyndte at spørge, så var de sådan lidt vage i spyttet og sådan nogle ting. Så det er derfor, at den ikke performer stærkt, og jeg tror heller ikke, den kommer til at performe stærkt, før vi ser noget i de næste kvartaler fra dem. Så det er bare et hold for nu.
Slukker vi lige af med Samsara?
Ja, Samsara er bare et earnings call, jeg synes, man skal lytte. Altså, hold op, hvor er det spændende at høre dem fortælle om deres virksomhed. Den her fysiske verden med papir, lapper og sådan nogle ting, som er så svære at digitalisere, fordi at, hvad er det så, man stopper ind i datasættene? Hvordan får man datasættene til at give relevans? Men de fortæller om, hvordan de kan nedsætte omkostningerne på fysisk materiel med 20% for de her store lufthavnsoperatører og kranoperatører, alt sådan noget, ved at man simpelthen har styr på, hvor grejet er henne. Så behøver man ikke at have så mange af dem, det kender jeg fra mig selv, ikke? Altså, så kan jeg ikke finde min tommestok, så går jeg ud og køber en ny, men hvis jeg havde en app, der bare fortalte mig, hvor min tommestok var, så kunne jeg klare mig med én tommestok i bund og grund. Så, og det er det samme, man gør for de her store virksomheder. Og man vokser altså omsætningen med 40% til 238 millioner, og man er lige blevet en frit cashflow positiv. En sindssygt hurtig rejse til at være profitable. Og man guider fortsat for 40% vækst. Valuation wise, så har man en PE, der er høj, over 30, den er 484, det er næsten det samme. Men, og så har man en enterprise value to sales på 16, og det er i den høje ende, det er op der, hvor Snowflake og CrowdStrike og den slags virksomheder ligger, og så er man priset godt. Samsara er den af de her, jeg bedst kan lide, fordi at de er first mover på det her, de er dominerende i det her marked, og virker som om, at de har en løsning, som de store virksomheder godt kan lide. Så den langsigtede case, synes jeg, er sindssygt tiltalende for Samsara, så den var vi faktisk ude at købe mere af på regnskabet, selvom at kursen bare begyndte at stikke af. Og det er simpelthen fordi, at sådan som at deres case bliver bare mere og mere klar, den langsigtede case, og det betyder, at jeg synes, man kan have en større del af den i porteføljen.
Ja, 25% stiger den på det her regnskab, det er jo voldsomt.
Ja, ja, det er det. Det er en fantastisk spændende virksomhed.
Og der er også gode nyheder til at opstarte aktionærerne, den steg også 20% i går. Jeg kan ikke rigtig lige finde noget sådan specifikt nyt fra det, måske de her faldende renter, hvor
det var, de satte sig i går. Det var deres, de har sådan et opstartindeks, som siger noget om makro, og det er bare blevet værre og værre, og det indeks gør, at så lader de være med at låne ud, og det er sådan vejledende for makro. Og nu er det indeks faktisk begyndt at falde. Jeg tror, det hedder UMI, og det er sådan et, de bruger deres AI til at prøve at lave en forecast af, hvordan er låneforholdene, og når det falder, så tyder det på, at låneforholdene begynder at blive bedre, og opstart er altså en potentiel raket af den anden verden, når det er sådan, at låneforholdene går den anden vej, så det var derfor, at den lige stak af.
Spændende. En lang rundtur på markedet den her uge med Lars også. Og er vi kommet i mål med regnskaberne, Mads? Er der noget spændende næste uge?
Ja, det er vi. Ja. Det er, tror jeg, vi er ved at være ved enden. Jeg har faktisk ikke lige kigget, hvad der er i næste uge. Jeg sad bare og tænkte på, at folk de må have ømme ben nu, hvis de har løbet hele podcasten.
Ja, det skal vi undskylde i hvert fald. Men vi kan så som plaster på såret ønske rigtig god weekend til lytterne derude, og vi er naturligvis igen tilbage igen i næste uge.